en gængs ting, at man, wow, der er knald på. Kan du slukke den der? Den er slukket, perfekt. Og så skru lidt ned for mig, perfekt. Jeg tror, det er sådan en gængs ting, at man altid, når man står heroppe, så skal man sige tak, fordi jeg må komme. Så det tillader jeg mig at gøre. Tak, fordi jeg må komme. Så er den ligesom krydset af og tjekket af. De fleste kunne nok godt gætte, hvorfor jeg er her på Nordsjælland. Så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at tage prædiken i dag, og det vil jeg gerne. Vi skal lige bede. Far, vil du hellige os i din sandhed, for dit ord er sandhed. Amen. Jeg har valgt et tema ud fra Nehemias 2, 11-20, som hedder, hvordan man fikser et problem. Og vi skal læse Nehemias 2, 11-20 sammen. Jeg har den ikke med op på sliden, men hvis jeg har bibler med, er I meget velkommen til at slå det op. Og ellers så kommer teksterne løbende, når jeg gennemgår det. Men Nehemias 2, 11-20, der står sådan her. Da jeg var kommet til Jerusalem og havde været der i 3 dage, begav jeg mig afsted om natten sammen med nogle få mænd, uden at sige til nogen, hvad min Gud havde lagt mig på sinde at gøre for Jerusalem. Der var ikke andre dyr med, end det jeg red på. Om natten red jeg ud gennem dalporten, forbi dragekilden til møgporten, og jeg undersøgte Jerusalems mure, hvor de var brudt ned, og hvor dens porte var fortæret af ild. Da jeg nåede frem til kildeporten og kongedammen, var der ikke plads til, at dyret, jeg red på, kunne komme videre. Så red jeg op gennem dalen om natten, undersøgte muren, derpå vendte jeg tilbage gennem daleporten og kom hjem. Fyrsterne vidste ikke, hvor jeg havde været, og hvad jeg havde foretaget mig. Indtil da havde jeg ikke sagt noget til judæerne, hverken til præsterne eller de fornemme og fyrsterne, eller til de øvrige, der skulle udføre arbejdet. Men nu sagde jeg til dem, I ser den nød, vi er i. Jerusalem ligger i ruiner, og dens porte er gået op i flammer. Lad os nu genopbygge Jerusalems mur, så vi ikke længere lever i vanære. Da jeg fortalte dem, hvordan Guds hånd havde været god mod mig, og om de ord, kongen havde talt til mig, sagde de, vi vil gå i gang med at bygge. Og så tog de ivrigt fat på den gode sag. Da horonitten Sanballat og den ammonitiske træl Tobia og araberen Geshem hørte det, spottede og hånede de os og sagde, hvad er det, I foretager? Vil I gøre oprør mod kongen? Men jeg svarede dem, himlens Gud vil lade det lykkes for os. Vi, hans tjenere, går i gang med at bygge, men I har hverken del eller ret i Jerusalem, og I får ikke eftermæle der. Amen. Du undrer dig måske en lille smule over min titel. Det er umiddelbart en noget lettere titel, end hvis jeg havde valgt at kalde det, hvorfor gå 1400 km for at genopbygge en nedbrudt mur? Man kunne måske også have kaldt min prædiken for, hvordan man udfører Guds kald. Men titlen kommer faktisk af, at Nehemias han står over for en uoverskuelig og en nærmest helt umulig opgave. Jeg ved ikke, om du selv har prøvet at stå over for en udfordring, hvor du ikke vidste, hvordan den skulle løses. Eller måske har du faktisk stået i en situation, hvor du vidste, at den udfordring, som var lige foran dig, den var helt umulig at komme igennem. Og Nehemias, han stod over for den udfordring, at den by, som han elskede, den som han holdt af, Jerusalem, den lå i ruiner. For sådan lige at tage det historiske overblik, så skal vi meget, meget lang tid tilbage. Det her, det var det eneste billede, jeg kunne finde af kong Artaxerxes, som er konge over Perserriget på det her tidspunkt, lavet på hans gravmæle. Vi skal cirka tilbage til år 445 f.Kr. Her levede Nehemias, og han var ansat som mundskænk hos kong Artaxerxes. De fleste har vel en eller anden idé om, at en mundskænk, det er sådan et menneske, som får lov til at smage på maden, inden kongen får det, fordi at så skal man sikre sig, at der ikke er gift i. Og det er nok ikke det, der i Nehemias tilfælde er tilfældet. Det var nok mere en form for rådgiverfunktion, Nehemias havde over for kong Artaxerxes. En eller anden rådgiver, som hjalp ham i kongeriget. Kong Artaxerxes, han herskede faktisk over en pænt stor del af verden på det her tidspunkt. Det persiske rige, det strækker sig, som I kan se deroppe på kortet, fra det østlige Indien og så til Grækenland og Egypten i vest. Og her havde Nehemias faktisk en meget betroet stilling. Den opsiger han hos kongen. Normalvis så vil man aldrig nogensinde opsige en stilling hos en konge, medmindre man ønskede at dø. Det var ikke rigtig sådan et valg, man havde om, hvorvidt man havde lyst til at arbejde for ham. Men Nehemias, han hører gennem sin bror Hanani, at templet og Jerusalem er ødelagt. Ikke nok med det, så beskriver Hanani også, at det folk, som lever i Jerusalem, er i stor nød og vanære. Og Nehemias, han spørger derefter meget modigt kongen om kongens velsignelse til for det første at ændre hans politik, for det er faktisk kongen, der selv har stoppet genopbygningen af Jerusalem. Det står i Esras bog, han stopper det. Og derefter så spørger han om tilladelse til at drage afsted. Og til sidst, der spørger han faktisk endda kongen, om han vil betale for den her genopbygning. Tre ting, som vel normalt ville have fået slået et menneske ihjel. At gå imod kongens ordre, at forlade en stilling hos kongen, og at spørge om penge til et projekt, som kongen ikke ønsker. Men Gud er med Nehemias, og det lykkes ham at få kongens velsignelse til at drage afsted for at genopbygge byen. Og ikke nok med det, så får han faktisk også lov til at få pengene med. Han får kongen til at betale for genopbygningen. Og nu ankommer han til Jerusalem, og hans opgave begynder her. Han står over for et kæmpe problem, og nu kommer der fem punkter trukket ud fra Nehemias historie om, hvordan takler du et problem eller en udfordring. Det første punkt er, hold ud. I vers 11 så står der, da jeg var kommet til Jerusalem. Jeg ved, at den her sætning den er relativt kort, men det var turen fra Artaxerxes palads i Susa til Jerusalem ikke. Den varede lige omkring 1448 km, og der var ikke rigtig nogen mulighed for at sætte sig ind i en bil. Så den her tur den ville have taget flere måneder for Nehemias. Og ikke nok med, at selve turen tog mange måneder, men der står allerede i Nehemias 1, at han brugte 4 måneder, inden han rejste afsted, på at bede og på at afvente et kald fra Gud om at gå. Og nu ankommer han endelig til Jerusalem, der hvor han har fået et kald til at genopbygge. Lad os give det et skud. Sige, det tog nok 4 måneder at rejse de her 1400 kilometer. I Esra kapitel 7, der står der, at Esra han brugte 5 måneder på samme rejse. Og hvis man så giver Nehemias den fordel, at han havde kongelig beskyttelse med, så passer 4 måneder nok meget godt. Så har Nehemias brugt 8 måneder, ikke bare på at løse et problem, men på at afvente, at han kunne gå i gang med at genopbygge Jerusalem. Han har rejst gennem ørkner, over bjerge, gennem meget forskellige terræn. Nehemias vidste, hvor svært det her det ville blive, og alligevel så rejste han. Hvis du vil løse et problem fra roden af, så må du være villig til at gennemgå det, der skal til. Og Nehemias er ikke det eneste eksempel. Tænk på Moses, der måtte gå til farao og møde modstand der, for derefter at møde modstand fra sit eget folk, som var utilfredse over, at de blev befriet fra Egypten. Moses holdt ud. Tænk på Jakob, der gerne ville giftes med den smukke pige Rakel, men bliver snydt af sin svigerfar. Så han ikke kun kommer til at arbejde 7 år, men i alt kommer til at arbejde 14 år. Han holdt ud. Så det første punkt i de 5 punkter ved at fikse et problem er at holde ud. Det næste punkt i at fikse et problem er at afklare behovet. Der står efter, at han var ankommet til Jerusalem og havde været der i 3 dage, så begav jeg mig afsted om natten sammen med nogle få mænd, uden at sige til nogen, hvad min Gud havde lagt mig på sinde at gøre for Jerusalem. Der var ikke andre dyr med, end det jeg red på. Om natten red jeg ud gennem dalporten forbi dragekilden til Møgporten, og jeg undersøgte Jerusalems mure, hvor de var brudt ned, og hvor dens porte var fortæret af ild. Da jeg nåede frem til kildeporten og kongedammen, var der ikke plads til, at dyret jeg red på kunne komme videre. Så red jeg op gennem dalen om natten og undersøgte muren. Derpå vendte jeg tilbage gennem dalporten og kom hjem. Det allerførste, som Nehemias gør, det er, at han venter. Han venter 3 dage på egentlig at undersøge muren. Man kan godt forestille sig, at efter at have rejst 1448 km, så har man brug for en lille pause. Måske er det også for at bede. For at afvente Gud i den her situation. Der står ikke noget i teksten om det, men det er sandsynligt. Men Nehemias, han handler smart her. Han tager ud og kigger på omfanget af skaderne, inden han går i gang. Hvis man gerne vil fikse et problem, så er der en værdi i stilhed. Tænke, før man handler. At se og vurdere, før man går i gang med noget. Og så drager Nehemias ud om natten. Formentlig så fjenden ikke ser ham. Nehemias er i gang med at udarbejde det, som de fleste af os herinde, vi vil kalde en vision. At have en vision betyder at have et fremsyn, at have drømme, og til at prøve at have evnen til at se, hvad der skal ske. Michelangelo, den kendte kunstner, billedhugger, de fleste kender ham, fordi han har lavet et maleri i det Sixtinske kapel. Han har engang sagt sådan her, at når han kiggede på en sten af granit, så kunne han se en engel. Og så huggede han den sådan set bare ud, indtil han havde sat den fri. Det er på mange måder også det, Nehemias han gør her. Han kigger på muren for at se, hvordan den skal genopbygges. Og det er også først, når man ser, hvad der er skadet, at man kan finde ud af, hvordan man kan fikse det. Så første punkt var, hold ud. Det næste var, afklar behovet. Og det næste punkt, som Nehemias giver os, er sammen en gruppe. Nehemias han samler egentlig to grupper. Både en lille og en stor. En lille, som han bevæger sig ud om natten med. Det står der i vers 12, at han bevæger sig afsted med nogle få mænd. Måske bare et par få. For at være sikker på, at det, som han så som visionen med genopbygning af muren, også var realistisk. Og så bagefter i vers 16 og frem, så står der sådan her. Men nu sagde jeg til dem. Det er sådan cirka halvvejs nede i den tekst, der er deroppe. Men nu sagde jeg til dem, I ser den nød, vi er i. Jerusalem ligger i ruiner, og dens porte er gået op i flammer. Lad os nu genopbygge Jerusalems mur, så vi ikke længere lever i vanære. Da jeg fortalte dem, hvordan Guds hånd havde været god mod mig, og om de ord, kongen havde talt til mig, sagde de, vi vil gå i gang med at bygge. Og så tog de ivrigt fat på den gode sag. Nehemias er nu på vej til at skaffe en endnu større gruppe af mennesker. Kommer i vers 17, hvor Nehemias fortæller dem om hans vision på det helt rigtige tidspunkt. Der åbenbarer han sin vision for dem, og så får han dem med på det her arbejde med at genopbygge. Hvis du har et problem, og du ønsker at fikse det, så omring dig med ligesindede mennesker. Prøv at tænke på en fodboldspiller, som skal spille uden et hold. Det vil ikke rigtig fungere. Eller en tubaspiller uden et orkester. Det tænker jeg ikke, der er så mange af os, der ønsker. Og så gør Nehemias noget smart. Han inkluderer sig selv i den her gruppe. Han siger ikke, at der er et dem og et mig. Nej, han inkluderer sig selv i gruppen, og så siger han til dem, I ser den nød, vi er i. Han siger ikke, at de har et problem, men at vi har et problem. Når du identificerer dig med en gruppe, som sammen har et problem, så skaber du faktisk også en motivation for at finde en løsning på det. Fjerde punkt, man kan lære af Nehemias. Forvent modstand. På et eller andet tidspunkt, så vil du opleve, at du møder modstand, når du vil fikse et problem. For Nehemias, der var det ikke murene, der var problemet, eller deres dårlige tilstand. Men der var mennesker, som ønskede at stoppe Nehemias arbejde. Da horonitten Sanballat og den ammonitiske træl Tobias og araberen Geshem hørte det, spottede og hånede de os og sagde, hvad er det, I foretager jer? Vil I gøre oprør mod kongen? Sanballat var indsat guvernør i Samaria. Det var kong Artaxerxes, der havde indsat ham. Tobias var ikke en officiel hersker i Jerusalem, men dog en form for hersker uofficielt. Og araberen Geshem, han var herrefører for et par arabiske stammer, som på det her tidspunkt kontrollerede Edom og Moab. Så tre rimelig store herskere satte sig op imod Nehemias, spottede og hånede ikke bare ham, men hele den gruppe, som han har samlet. Den allerførste bil, da den kom ud på vejen, der kunne den køre ca. 16 km i timen. Det var Carl Benz, der havde lavet den. Den kunne let overhældes af en hestevogn. For hestevognene de kunne køre et sted mellem 20 og 25, når der var fart på. De grinede af ham, fordi han kørte langsomt. Den første elektriske pære den lyste så svagt, at en olielampe eller et stearinlys kunne let overgå intensiteten af lyset. Folk grinede. Forvent modstand, når du ønsker at fikse et problem. Måske så kunne man da kalde det sådan et bibelsk narrativ. At lige så snart du ønsker at følge Guds kald, så vil du møde modstand. Det femte og sidste punkt, man kan lære af Nehemias, det er stå fast. Nehemias han holder fast i noget, som er større og vigtigere end den konge, som han er udsendt af. I vers 20 så siger han sådan her, himlens Gud vil lade det lykkes for os. Nehemias han bekender sig først og fremmest til Gud. Han bevæger sig ligesom et step højere op og refererer ikke til kongen. Også selvom at det er kongen, der egentlig har udsendt ham. Han går et step højere op og refererer til Gud. Et fantastisk svar til de her mennesker, som ønsker at stoppe ham. Nehemias giver Gud det sidste ord. Man kunne måske sige det på den her måde, at når Satan kommer og banker på din dør, så lad Jesus lukke døren op, i stedet for selv at besvare. Og Nehemias viser på en fantastisk måde, at der er noget, som er vigtigt at kæmpe for. Satan vil elske at kunne stoppe Nehemias med de tre fjender. Ligesom Satan vil elske, hvis han kunne stoppe dig i dit kristne liv, eller i dit kald fra Gud. Vi må huske på, at det kristne liv er ikke bare et 100 meter sprint, som man skal igennem. Det er et maraton. Det er et maraton, der kræver, at man løber og bliver bedre hele tiden. Vi må holde os i form. Og blive ved med at stå fast på Guds ord til os. Og ved du, hvad det ord det er? Det er, at han faktisk har løst verdens største problem for os. For verdens største problem, vores største problem, det er, at vi er syndige mennesker. David han siger i Salme 51, vers 7, at vi er født som syndere. Vi kalder det arvesynden, og det er det, som skiller os fra Gud. Og det vidste Gud godt, var vores allerstørste problem. Derfor så afklarede han behovet. Han vidste, at vi mennesker havde brug for noget, for vi kunne ikke selv. Og allerede før Jesus kom til jorden, der havde han afklaret behovet. Jesus gik distancen for os. Han holdt ud, selvom han svedte blod i frygt for, hvad der skulle ske, så holdt han ud. Selvom han blev pisket, spottet, hånet, så holdt han ud. Og så samlede han en gruppe, både en stor og en lille. For treenigheden var involveret i hele den her begivenhed. Gud sendte sin søn. Sønnen responderede på faderens ønske om at genoprette fællesskabet. Og Helligånden er den, der udfører arbejdet med at bringe mennesker til sønnen. Og derudover så samlede Jesus også en større gruppe. Han samlede sine disciple for at bringe evangeliet ud til verden. Så forventede han også modstand. For når Guds søn sammen med Gud far og Gud Helligånd beslutter sig for at give en redningsplan til verden, så vil Satan gøre alt for at stoppe det. Jesus blev fristet af Satan. Satan fristede Jesus ved at bruge skriften og udnytte Jesus i den mest sårbare situation. Han gjorde alt, hvad han kunne for at stoppe det. Men alligevel så stod Jesus fast og genoprettede fællesskabet mellem os og Gud. Amen. Vi skal bede. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at du så til os, du så vores problem, at vi blev adskilt fra dig. Og tak fordi, at du havde en redningsplan for os. Tak fordi, at du førte den ud i livet. Og vi beder dig om, at du må minde os om den. At du må lade os glædes ved den. at vi må forstå, at det her kæmpestore problem, som vi havde, det har du løst for os. Skab en glæde ind i os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.